binecuvântat să fie Domnul.
Frați și surori, înainte de orice, aș vrea să ne ridicăm în picioare și să facem o rugăciune. Aș vrea să mă rog Domnului, iar fiecare dintre dumneavoastră, aș vrea în gândurile dumneavoastră să vă rugați ca Dumnezeu să aibă un cuvânt pentru fiecare dintre noi. Dacă dorești ca Dumnezeu să-ți vorbească, în această rugăciune, în gând, cheamă-L pe Domnul și sunt convins că El ne va vorbi fiecăruia. Haideți să plecăm frunțile și suntem la un moment de rugăciune. Doamne Dumnezeul meu, suntem în fața cuvântului Tău, care este puterea Ta pentru mântuirea oricărui om care crede. De aceea Te rog în această seară, prin cuvântul Tău, transformă viețile noastre. Doamne, ne bizuim așa de mult pe Tine. Ne bizuim pe Duhul Tău cel Sfânt, care poate să facă în această seară lucrarea în mijlocul nostru. Doamne, dacă sunt persoane în locul acesta care au venit cu stări de apăsare, de îngrijorare, Te rog frumos, prin Duhul Tău cel Sfânt, vorbește, Doamne, și ajută-le să dea la o parte orice stare. Doamne, dacă sunt persoane care au venit în căutarea unor răspunsuri, prin Duhul Tău cel Sfânt, Te rog, adu răspunsuri. Dacă sunt persoane în această seară care nu Te cunosc pe Tine ca și Domn și Mântuitor personal, Te rog, vorbește-le. Doamne, ne lăsăm la dispoziția Ta. Tu ești Domnul care poți să lucrezi și să vorbești, iar nouă dă-ne putere să ascultăm cuvântul Tău. Mie dăm cuvinte, Doamne, ca să vorbesc cuvântul Tău și toate lucrurile să se facă spre slava, spre cinstea și spre gloria numelui Tău. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Frați și surori, aș vrea să încep cu o întrebare în această seară. Și aceasta este următoarea. Dacă ni s-ar da ocazia să stăm lângă un om care se află în fața morții, și dacă l-am întrebat următoarea întrebare, care e cel mai important lucru în viață? Ce credeți, ce ne-ar răspunde? Stăm în fața unui om muribund, mai are câteva momente și pleacă dincolo. Și dacă am fi curioși să găsim răspunsul la această întrebare, care e cel mai important lucru în viață? Ce credeți că ne-ar spune un om care e pe moarte? Păreri. Am găsit un răspuns. Ne-ar spune că cel mai important lucru în viață este viața însăși. Ce credeți? Alte păreri. Ce ne-a spune un om? Sau poate este cineva în locul acesta care chiar a avut o astfel de experiență, s-ar putea să ne dea mesajul pe dos. Dar, haideți! Ce credeți că ar spune un om înainte de moarte? Cum ar răspunde la această întrebare? Care e cel mai important lucru în viață? Sufletul. Așa-i. Haideți să luăm un caz mai restrâns. Să spunem că nu-i mântuit. Să spunem că e un om care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, deși în contextul nostru ar trebui să luăm un om care l-a cunoscut pe Domnul. Dar totuși, ce credeți? Haideți să îndrăznim. Ce credeți că răspunde un om înainte de moarte la următoarea întrebare? Ce lucru e cel mai important în viață? Am auzit un răspuns bun, ca și toate celelalte. Familia. Cred că, frate Nelu, sănătatea. Da, probabil. Cred, personal, că dacă i s-ar pune unui om o astfel de întrebare înainte de a muri, răspunsul lui ar fi următorul. Relațiile. Mai specific spus, familia. Adică cred că un om înainte de moarte ți-ar vorbi mult despre copii, ți-ar vorbi mult despre cei apropiați. Dacă i-ar părea rău de ceva unui om înainte de moarte, este că n-a făcut mai mult pentru copii. Chiar îi spuneam soacrei, care ne ajută foarte mult cu copii, și i-am spus cât mai poate să mai stea pe la noi, că dacă îi va părea rău de ceva mai încolo, îi că nu ne-au ajutat destul și așa mai departe. Am fost sincer, dar se potrivește acum cu... Cred că, și-s convins, și mi-a spus că așa îi. Cred că mi-ar părea rău că n-am stat, că nu v-am ajutat destul, nu că n-am stat destul. Cred un lucru, un om înainte de moarte ar avea un regret mare că n-a petrecut destul timp cu familia sau un timp de calitate. Cred că tot ceea ce ne-ar spune el ar fi în jurul acestui subiect, relațiile lui cu ceilalți. Suntem la a treia temă din anul acesta, din ciclul Ce spune Biblia despre. Și în această seară aș vrea să deschidem Sfânta Carte, așa cum stați, deschidem Sfânta Carte la Proverbe, capitolul 13, cu versetul 20. Și vom afla tema pe care cu ajutorul Duhului Sfânt am vrea să o înțelegem. Proverbe, capitolul 13, cu versetul 25. Eu cred că toți avem Scripturile. Văd persoane care nu au Sfânta Scriptură. Dacă doriți, am cumpărat 50 de Biblii special pentru ca în anul acesta fiecare dintre noi să avem Cartea Sfântă în biserică și să putem citi din ea, pentru că este foarte important ce spune Biblia despre multe lucruri din viața noastră. Știm ce ne spune știința. Știm ce ne spune societatea, știm ce ne spune școala, dar vrem să știm ce ne spune Biblia, pentru că Biblia este cartea cărților. Amin. Și aș vrea să citim versetul 20 din Proverbe 13, din cartea lui Dumnezeu, cea mai prețioasă carte de pe glob. Cuvântul Domnului spune așa: cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui îi place să se însoțească cu nebunii o duce rău. Și în această seară, cu ajutorul Domnului, aș vrea să răspundem la întrebarea: ce spune Biblia despre anturaj sau despre cum să ne facem prieteni, cum să ne comportăm cu prietenii, ce important rol sau ce rol important joacă prietenii în viața noastră, cum trebuie să ne relaționăm unii cu alții, dacă mântuirea noastră e afectată de relația cu prietenii noștri sau nu, dacă noaptea când ne punem în pat suntem afectați doar de faptul că nu avem destui bani în cont sau suntem afectați și de ceea ce ne-a făcut cineva în ziua respectivă. Și m-am gândit mult, oare chiar este nevoie de un asemenea subiect în această seară? Și știți cât de încurajat am fost când l-am văzut pe acest tânăr pe nume Aurel, care hotărât a venit aici în față și a stat în fața noastră ca o dovadă vie a faptului că anturajul nu îi mai afectează mântuirea lui. Dar știu în această seară că sunt mulți aici, mulți, a căror viață este afectată de prieteni și a căror mântuire va fi afectată de relațiile lor. Și am zis, acesta și aceasta este dovada faptului că avem nevoie de un cuvânt ca și acesta. Și am spus, extraordinar, anturajul nostru poate să fie și casa noastră. Adică să fiu eu slab din punct de vedere spiritual, pentru că inclusiv cei din casa mea pun o astfel de presiune încât eu să mă îndepărtez de Domnul? Extraordinar. Se poate. Și în această seară, cu ajutorul Domnului, aș vrea să vedem rolul important pe care îl joacă prietenii în viața noastră. Un rol extraordinar de important. Extraordinar de important. Frați și surori, noi trăim în trei lumi. Prima lume în care noi trăim este lumea noastră. A doua lume în care noi trăim este lumea familiei noastre. Nu-i așa? Când suntem singuri, gândim, acționăm într-un anumit fel. În momentul când venim acasă sau suntem în strânsă legătură cu familia, există o lume puțin mai diferită. Și o a treia lume în care noi trăim este lumea prietenilor noștri. Se diferă lumea familiei noastre de lumea prietenilor noștri? Se diferă. Se diferă lumea noastră de multe ori de lumea prietenilor noștri? Se diferă. Pentru că trăim în trei lumi, luăm trei mari decizii. Prima decizie pe care o luăm, vrând sau nevrând, este următoarea: ne alegem Dumnezeul. Și veți spune în această seară, eu încă nu mi-am ales niciun Dumnezeu. Poate sunteți care n-ați încheiat cu Dumnezeu, un legământ cu Domnul în apa botezului și veți spune, frate, asta nu mi se mai potrivește. Eu încă nu mi-am ales Dumnezeul. Aș vrea să vă spun clar din capul locului. Faptul că nu ai ales, nu înseamnă că nu îl ai. Nu poți fi și cu Dumnezeu și cu lumea. Dacă nu ești încă cu Dumnezeu, înseamnă că ești cu lumea. Dacă nu ești încă sub un stăpân, înseamnă că ești sub alt stăpân. Prima mare decizie, tacit sau cu voință, este următoarea, Dumnezeul. A doua mare decizie care o luăm este partenerul. Unii deja au luat această decizie, dar vrând nevrând, într-un fel sau altul, majoritatea dintre noi trebuie să ne alegem partenerul de viață. Și a treia mare decizie pe care o luăm este anturajul. Fiecare ne alegem prietenii, fiecare ne punem într-un fel sau altul într-un context. Mie îmi place să vorbesc și să fiu și să gândesc ca și oamenii aceștia. Anturajul influențează extraordinar de mult viața noastră. Am citit o statistică care mi-a reținut atenția. Este vorba de un grup de tineri, aproximativ. S-a făcut un sondaj pe aproximativ 3.795 de tineri creștini din bisericile din America. Și rezultatele au fost așa. 2 din 3 își mit părinții. 1 din 4 fumează. 50% din ei au tangențe cu păcatele sexuale. Și concluzia a fost următoarea. Toate acestea din cauza anturajului. Un mare psiholog a spus, Bruce Narmor, la un moment dat, că de la 12 ani, și aș vrea aici părinții să-mi spună dacă e dreaptă această afirmație, de la 12 ani, adolescentul își înjumătățește timpul petrecut cu părinții. Începând de la vârsta asta în sus. Parcă nu mai are așa de mult timp să vorbească cu părinții, are mai mult timp de alții și de altele. O tânără, la un moment dat, a spus în felul următor. Știu că sună stupid, dar mă trezesc făcând lucruri pe care de una singură nu le-aș face niciodată. Mă entuziasmează repede dorința grupului și pur și simplu nu mai gândesc. Un alt tânăr a spus așa, un băiat. Prietenii mei vor să fac lucruri despre care eu știu că sunt greșite. Și mi-este greu să nu fiu de acord cu ele. Cred că aceasta înseamnă că prietenii mei nu sunt o influență bună pentru mine, însă faptul că știu lucrul acesta nu simplifică cu nimic lucrurile. Nimănui nu-i place să fie în postura unui prostănac. Adică, ne aflăm într-un context, știm bine că ceea ce se face nu este bine, ei știu foarte bine că nouă nu ne convine, dar nimănui nu-i convine să fie catalogat ca un prostănac. Adică să se retragă și să lase acel anturaj. Nimeni nu vrea să fie arătat cu degetul, învechitul, demodatul. Ăsta nu știe multe. Ăsta trăiește în urmă cu 20 de ani. Nu-i așa? Aș vrea să ne uităm biblic în această seară cu ajutorul Domnului la două mari lucruri. Primul lucru pe care aș vrea să-l vedem este câte feluri de prietenii sau de anturaje sunt și mai apoi cum să facem față presiunii anturajului. Eu cred că sunt oameni în locul acesta care nu pot să facă față presiunii anturajului și de aceea ne aflăm unde ne aflăm. Și cu ajutorul Domnului aș vrea să ne uităm în Scriptură la câteva tipuri de anturaje. Și îl luăm pe Domnul Iisus. Primul tip de anturaj, de prietenie pe care îl găsim în viața Domnului Iisus, l-am numit eu anturaje ocazionale. Și în Luca, capitolul 7, cu versetul 34, cuvântul Domnului spune așa. La un moment dat, niște oameni se uită la Domnul Iisus și spune așa. Iisus, învățătorul vostru, e prieten și cu vameșii și cu farisei. Și aici se ridică această întrebare, dragii mei. Există în viața noastră persoane cu care nu putem avea niciun fel de relație? Domnul Iisus a fost acuzat că El și cu vameșii și cu farisei se înțelege bine. Adică exemplul Domnului Iisus a fost așa. Eu trebuie să am o relație potrivită cu orice om. Există cineva în sala aceasta care are probleme în privința vreunui frate, soră, om, cu care pur și simplu nu poate să aibă nicio relație. În 3 Ioan, versetul 14, acolo Ioan îi scrie unui prieten de-a lui și la un moment dat la finalul epistolei spune: eu cu prietenii mei te salut pe tine și pe prietenii tăi. Frați și surori, cu toții avem parte de astfel de anturaje. Oameni poate cu care ne vedem o dată pe an. Oameni cu care avem tangență foarte rar. De obicei, aceste prietenii, aceste anturaje sunt caracterizate de următoarele lucruri. Avem contacte ocazionale, avem doar unele activități comune, sentimentele nu le punem pe tavă în fața acestor persoane și nu dăm socoteală. De exemplu, dacă mă uit din partea stângă în partea dreaptă, nu văd niciun motiv pentru care o soră de aici, poate cu un frate de aici, să-și dea socoteală de faptele care le-au făcut ieri, nu? Și dacă m-ar întreba sau te-ar întreba, ai zice: da, stai un pic, cine ești tu de-mi ceri mie socoteală? Suntem într-o comunitate de 250-300 de oameni. Nu toți suntem prieteni apropiați, avem doar întâlniri ocazionale. Există un al doilea fel de prietenie sau de anturaj, mai apropiat. Și cuvântul Domnului Ioan 15 cu versetul 15 vorbește despre faptul că ucenicii lui nu mai sunt robi, spune Domnul Iisus, nu vă mai numesc robi, ci vă numesc prieteni. Există o categorie de prietenie puțin mai apropiată. Oameni cu care avem contacte mai regulate, oameni cu care avem interese comune, oameni față de care avem o sensibilitate aparte, oameni la care le spunem anumite lucruri, dar nu foarte multe lucruri. Ca și Domnul Iisus. Domnul Iisus a fost prieten cu toată lumea, a avut o relație bună cu toți, inclusiv cu vameșii și farisei. După aceea au avut un al doilea cer de prieteni, cei 12 ucenici. Și mai apoi, cuvântul Domnului spune că există o prietenie mai intimă și am numit-o eu anturajele dedicate sau prieteniile acele apropiate. Și cuvântul Domnului spune că Domnul Iisus a avut 3 prieteni intimi. Petru, Iacov și Ioan. Și cuvântul Domnului spune așa că la un moment dat i-a luat numai pe cei 3 și a urcat sus pe munte și spune cuvântul Domnului, acolo cei 3 au avut ocazia să vadă ceva ce ceilalți 12 n-au văzut. În momentele speciale, Domnul Iisus chema doar 3 dintre ei. Mai apoi, spune cuvântul Domnului că înainte de moarte în grădina Ghețimani, a intrat în grădină, a spus câtorva ucenici, voi rămâneți aici. Dar pe Petru, Iacov și Ioan a spus, voi veniți mai aproape. Și cuvântul Domnului spune că pe cei 3 i-a luat deoparte și le-a spus durerea din viața lui. Le-a spus, sunt înspăimântat. Omul 100% Iisus și Dumnezeul 100% Iisus a trăit niște sentimente pe care le-a împărtășit cu doar cu 3 dintre ei. Pentru că există o prietenie, un cerc de prieteni mai apropiați. Așadar, frați și surori, aș vrea să înțelegem în această seară următorul lucru. Nu toți oamenii ne pot fi la fel de prieteni. Și nu să nu ne gândim ca și cum ar fi ceva neregulă. Nu! Există oameni cu care avem întâlniri poate o dată pe an, există oameni cu care avem întâlniri regulate poate o dată pe lună și ne împărtășim sentimentele într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin, dar există oameni cărora putem să ne deschidem și să le spunem totul. Totul! Și aceste prietenii sunt caracterizate de avem valori și scopuri comune, avem libertatea de a ne corecta reciproc, ne apărăm reputația reciproc, suntem transparenți și arătăm o dragoste jertfitoare. Aș vrea în această seară, înainte de a trece poate la al doilea punct care este cel mai important, să ne facem o verificare și să vedem modul cum ne împărțim prietenii. Dacă avem într-adevăr și niște oameni la care, și întrebarea este aceasta, la care avem siguranța să ne deschidem inima și să le spunem așa cum suntem noi. Avem astfel de prieteni la care să avem libertatea să ne deschidem inima și să le spunem exact așa cum suntem. Sau suntem în această seară persoane în locul acesta care nu avem un astfel de gen de prieteni. Asta ne ajută în o împărțire biblică ca să ne motiveze și să ne facă să înțelegem că nu cu toți oamenii putem avea același fel de relație, trebuie să avem grijă în modul cum ne relaționăm și să ne facem în viața noastră o clarificare a modului cum trebuie să ne raportăm cu absolut fiecare. Dar aș vrea în această seară să ne uităm la un lucru care cred că ne va ajuta în viața noastră de zi cu zi. Și al doilea lucru despre care aș vrea să vorbim în această seară este acesta. Cum să facem față presiunii anturajului sau a prietenilor? Cum putem să facem față presiunii anturajului? Sunt două realități. Prima este aceasta. Anturajul se formează în jurul unui interes comun. Nu este un grup de prieteni care n-au un interes. Eu dacă intru într-un grup de prieteni, înseamnă că am un interes comun. Și uitați-vă în Isaia, capitolul 1, cu versetul 23, ce spune cuvântul Domnului. Ia auziți unii ce fel de interes au. Isaia, capitolul 1, cu versetul 23. Mai marii tăi sunt răzvrătiți și părtași cu hoții. Toți iubesc mita și alargă după plată. Orfanului nu-i fac dreptate și pricina văduvei n-ajunge până la ei. Niște oameni care au un interes comun și se fac prieteni. Iubesc mita și plata nedreaptă. Iubesc modul de a obține finanțe, bani, prin mijloace neortodoxe. Și acești oameni, nu-i așa? Nu i-ați văzut în orașele de unde veniți? I-ați văzut pe stradă, i-ați văzut poate la locul de muncă, oameni care tot timpul se gândesc cum să facă bani fără să lucreze. Și sunt doi, din câteva povești, acest grup se lărgește. Și ia cât se face un grup de prieteni. Un interes comun i-a unit. Dar sunt alții, spune 1 Ioan, capitolul 4, cu versetul 19. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Un alt interes. Uitați ce spune cuvântul Domnului. 1 Ioan 4, cu 19. Noi îl iubim pentru că el ne-a iubit întâi. Există un grup de prieteni care mai au un scop, și anume, îl iubesc pe Dumnezeu. Numai așa se poate explica că în locul acesta suntem oameni cu capacități mentale de un anumit nivel și alți oameni de alt nivel. Unii oameni care am venit de la țară, alții am venit de la oraș. Unii care au bani mulți, alții au bani mai puțini. Unii care văd viața într-un fel, alții care o văd în altfel. Dar știți ce ne unește? Dragostea lui Hristos. Acesta este interesul și pentru aceea noi facem parte dintr-un grup de prieteni. Unii dedicat, alții ocazional. Anturajele se mai formează și pe baza unor experiențe comune. Sunt oameni care au trecut prin grele încercări în viață. În Apocalipsa 1 cu 9 spune, eu, Pavel, care sunt părtaș la aceleași suferințe ca și voi. Anumite lucruri din trecut ne ajută să ne facem prieteni într-un fel sau altul. Dar întrebarea care se ridică în această seară este aceasta. Și aș vrea să ne răspundem fiecare. Care este motivul pentru care te afli în cercul de prieteni în care ești? Care-i lucru care te unește cu prietenii tăi? Fă-ți o verificare în această seară. Și aș vrea să răspundem la această întrebare. Cum putem face față presiunii anturajului, prietenilor? Și primul lucru, dragii mei, în această seară trebuie să înțelegem că pentru a putea face față presiunii prietenilor, anturajului, și vom observa ce fel de presiune, trebuie să înțelegem cine suntem noi cu adevărat. Atâta timp când nu avem o percepție corectă asupra noastră, nu vom putea să facem față relațiilor cu ceilalți. Și în Psalmul 8, de la versetul 3, aș vrea să vă notați, dacă aveți pe hârtie, dacă nu, să subliniați în Biblie dumneavoastră, Psalmul 8, versetul 3,
Cuvântul Domnului spune așa. Spune psalmistul, când privesc cerurile, adică când mă uit la ceruri, la lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, adică iasă omului Dumnezeu și se uită la cer și la stele, își pune următoarea întrebare, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Și auziți că primește răspunsul. L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. L-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale. Toate le-ai pus sub picioarele lui. Frați și surori, în această seară aș vrea să vă încurajez și să vă spun, noi suntem niște oameni care avem valoare în ochii lui Dumnezeu. Noi suntem niște oameni încununați cu slavă și cu cinste. Indiferent de ceea ce spun alții despre noi, se uită și vorbesc și noi auzim și vine presiunea prietenilor care vorbesc despre noi, vine presiunea grupului, vine presiunea grupului lărgit. Noi trebuie să înțelegem că suntem oameni pe care Dumnezeu îi vede în felul acesta. În Genesa capitolul 1 cu versetul 27 spune că noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Are valoare pentru noi acest verset? Sau are mai multă valoare faptul că cineva spune despre mine că nu arăt bine și vorbesc către frate? Poate are mai multă valoare când cineva spune despre tine că nu știi să-ți câștigi banii? Poate are valoare mai mult faptul că cineva spune despre tine că ești dificil sau dificilă? Sau faptul că ai avut un trecut nu știu de care? Aș vrea să spun ceva. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Noi suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. S-a pierdut aceasta. Dar prin jertfa Domnului Iisus și prin credința în jertfa Domnului Iisus, prin prezența Duhului Sfânt în noi, Hristos în noi, nădejdea slavei, Dumnezeu nu se uită la călin, Dumnezeu se uită la Hristos care înlocuiește în călin și astfel spune că e împodobit cu slavă și cu cinste. De ce ascultăm și credem mai mult ceea ce zic oamenii? De aceea avem de suferit în relațiile noastre, pentru că noi nu știm cine suntem noi. Frați și surori, s-a citit în această seară Isaia 43:4. Noi suntem incredibil de importanți în ochii lui Dumnezeu. Pentru noi se dă popoare. Dumnezeu ne iubește. Noi suntem moștenitorii celui mai bogat Dumnezeu. Frate, ce bine sună! Dar pentru mine aceste cuvinte n-au niciun efect. A cui vină este? A cui vine este că nu tresăltăm de bucurie la aceste adevăruri biblice? A cui vine este că suntem afectați de vorbele oamenilor și nu mai suntem afectați de cuvântul lui Dumnezeu? Frați și surori, o realitate care ar trebui să ne bucure viața este aceea pe care o găsim în Evrei, în capitolul 10, cu versetul 19, cuvântul Domnului spune așa. Astfel, dar, fraților, prin sângele lui Iisus Hristos avem intrare slobodă în locul preasfânt. Știți ce înseamnă aceasta? Când vrei, te pui pe genunchi și nu trebuie să stai la rând la ușa lui Dumnezeu. Când vrei, te pui pe genunchi, te rogi înaintea Domnului și El te ascultă și nu-i deranjat de faptul că tu te rogi, nici nu trebuie să aștepți la rând că tu te rogi, ci tu ai acces zilnic când vrei înaintea prezenței lui Dumnezeu. Frate, ce lucruri mari! Pentru că noi trebuie să înțelegem, în primul rând, când vine vorba de relațiile noastre cu ceilalți sau presiunea pe care o pun ceilalți în dreptul nostru, cine suntem noi cu adevărat? Al doilea lucru, sau rămânem la acest lucru și aș vrea să înțelegem câteva aspecte. Atunci când înțelegem cine suntem noi cu adevărat, trebuie să nu uităm, chiar dacă împrejurările din jur ne intimidează. Daniel s-a aflat în Babilon și spune cuvântul Domnului că la un moment dat i s-a cerut să se ducă și să-și plece genunchiul în fața chipului cioplit. Indiferent care au fost împrejurările, indiferent, el n-a cedat. Noi nu trebuie să uităm, frați și surori, cine suntem, chiar dacă toată lumea, și aș vrea să mă înțelegeți bine, chiar dacă toată lumea o face, noi nu trebuie să o facem pentru că noi știm cine este, cine suntem. Înțelegeți ce vreau să vă spun? indiferent chiar dacă toată lumea, în Daniel spune că toți și-au plecat genunchiul înaintea acestui chip. Noi nu ne plecăm genunchiul, noi nu facem, pentru că știm cine suntem. Chiar dacă toată lumea minte la locul de muncă, noi nu mințim pentru că știm cine suntem. Putem să spunem amin. Chiar dacă toată lumea se compromite din punct de vedere financiar, noi nu ne compromitem pentru că știm cine suntem. Indiferent, chiar dacă toată lumea face ceea ce face, noi nu facem pentru că știm cine suntem. Ne este greu să spunem amin. Știți de ce? Pentru că facem și noi aceste lucruri. Știți de ce le facem? Pentru că nu înțelegem cine suntem. Și știți, pentru că nu înțelegem cine suntem, suntem doborâți. Chiar dacă presiunea devine personală, Daniel a fost chemat în office-ul lui Nebucadnețar și a spus așa: dacă nu-ți pleci genunchiul în groapă. Și știți ce spune Daniel? Chiar dacă mă vei arunca în groapă și Dumnezeu nu vă va scăpa, eu tot nu voi pleca genunchiul. Pentru că eu știu cine sunt și știu cine este Dumnezeu. Trebuie în această seară să înțelegem, frați și surori, diavolul, el nu vine și se prezintă înaintea noastră așa cum el, eu sunt. Diavolul prin oameni vine, diavolul prin oameni ne ispitește, diavolul prin oameni ne trântește și ne dă la o parte. Oamenii, el prin oameni ne mișcă și boxele. Dar nu prin oameni. Frați și surori, ceea ce vreau ca să spun este lucrul acesta. Trebuie să înțelegem cine suntem și să nu cedăm niciodată. Fraților, pentru ca să facem față presiunii anturajului, trebuie să ne alegem bine prietenii. Și aici aș vrea să vă spun de cine trebuie să ne ferim în momentul când ne alegem prietenii. În Proverbe 20 cu versetul 19, și nu voi citi, spune că noi trebuie să ne ferim de oamenii bârfitori, să nu ne facem prieteni din această categorie. În Proverbe, capitolul 14, cu versetul 17, și în Proverbe 29, cu 22, spune că omul mânios, în Proverbe 14, face numai prostii. Omul mânios, omul necontrolat, stârnește certuri cu oameni ca și aceștia. Să nu ne împrietenim. Să nu ne împrietenim cu oamenii lingușitori, în Proverbe 29 cu versetul 5. Că oamenii lingușitori sunt ca și un lanț sub picioarele noastre. Știți cum este cu lingușirea, spunea cineva. Pe oamenii lingușitori trebuie să-i tratezi ca pe un parfum. Adică să te uiți la ei, să te bucuri de ei, dar niciodată să nu înghiți parfumul, doar să-l miroși și să spui mulțumesc. Niciodată să nu ne împrietenim, niciodată să nu dăm curs unei relații cu astfel de oameni, că mai vreme sau mai târziu, lanțul de sub picioare ne va doborâ. De cine să mă feresc? De oamenii oportuniști. Spune în Proverbe, capitolul 14, cu versetul 20, omul bogat, dintr-o dată are mulți prieteni. Cum îi se duce banii? Nu mai are niciun prieten. Vor fi oameni oportuniști care, în ciuda unei binecuvântări pe care o veți primi repede, până atunci nimeni nu dădea mâna în biserică cu tine, acum toți pe culoar nu știu cum să zâmbească, dar nu la noi în biserică. Și nici în alte biserici, în alte contexte. Dar așa se întâmplă. Frați și surori, haideți să vedem cu cine trebuie să ne împrietenim. Și în primul rând, spune cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să ne împrietenim cu oamenii înțelepți. Proverbe 13 cu versetul 20, ce am citit în această seară. Cine umblă cu înțelepții se face înțelept. Și aici nu vorbesc despre oameni deștepți. Că mulți vor să-și facă prieteni în oameni deștepți. Nu există o diferență între om înțelept și om deștept. Există o diferență mare. Înțelepciunea este dată de Dumnezeu. Este sfântă, curată, este necompromisă. Sunt oameni deștepți care nu sunt curați și sunt compromiși. Noi mai repede tindem să ne împrietenim cu oameni capabili, cu oameni care pot, cu oameni care iasă în față, cu oameni care au anumite capabilități, Când colo Scriptura spune cu oamenii înțelepți, cu oamenii smeriți, cu oamenii care trăiesc viața după Scriptură. Trebuie să ne împrietenim, frați și surori, cu oamenii integri. Știți ce spune Proverbe 27? Și aș vrea să citesc acest lucru și aș vrea să rămână în inima noastră, pentru că ne vom lovi. Proverbe 27, versetul 5 și versetul 6, cuvântul Domnului spune așa: mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Mai bine omul care vine și spune: frate, nu te supăra, nu-i bine ceea ce faci. Frate, nu te supăra, nu-i bine cum te îmbraci. Soră, nu te supăra, n-a fost potrivită această atitudine. Crede-mă, omul ăla te iubește. Omul ăla ține la tine, pentru că nu s-ar expune și nu și-ar expune relația și prietenia. Dar de dragul tău face lucrul acesta. Fugi de oamenii care spun: îi bine, îi bine, extraordinar, foarte bine, foarte bine, totul e bine. Împrietenește-te cu oamenii buni. Spune că farmecul unui om este bunătatea. Bunătatea e o limbă pe care o înțeleg și surzii. O văd și orbii. E abilitatea de a iubi pe cineva chiar mai mult decât merită. Frați și surori, aș vrea să înțelegem aceste lucruri. Și aș vrea să mergem la a treia întrebare. Cum pot păstra o prietenie? Și primul lucru, spune Proverbe 17 cu 14, trebuie să evităm cearta. Mai apoi, dacă vrei să ai un prieten, nu-l mustra în public. Dacă vrei să-ți păstrezi o prietenie, nu te amesteca în ceea ce nu te privește în viața lui. Dacă vrei să ai o prietenie trainică, nu-l bârfi. Poate că vrem, începând cu această seară, să încercăm să ne restructurăm lista de prieteni. Știți cum putem să ne testăm viitorii prieteni? Întreabă-l părerea despre un altul. Vei vedea cum îți răspunde. Și din momentul acela știi dacă să-l pui sau să nu-l pui pe lista de prieteni. Întreabă-l ce părere ai tu de. Dar de. Și dacă va fi un om care va ști să-ți răspundă într-un mod echilibrat și va vedea părțile bune, atunci ia-l în lista de prieteni. Dacă va începe să zică numai de rău, lasă-l acolo unde îi. Iubește-l, acceptă-l, ajută-l. Frați și surori, aș vrea să ne apropiem de final, de finalul acestui mesaj. Așadar, cum putem să facem față presiunii anturajului? În primul rând, realizând cine suntem noi și suntem prețuiți de Dumnezeu, de Dumnezeu suntem văzuți ca oameni împodobiți cu cinste și cu slavă, nu datorită nouă, ci datorită credinței în jertfa Lui și pentru faptul că Dumnezeu locuiește noi și Dumnezeu se uită la Iisus și la Duhul Sfânt care locuiește viața noastră. Trebuie să ne alegem prietenii cu grijă. Trebuie să știm cum să ne alegem prietenii. Un al treilea lucru, într-o prietenie, să ne stabilim niște lucruri nenegociabile. Câți dintre noi, în momentul când am început o prietenie cu cineva, am spus: ascultă, pentru ca prietenia noastră să funcționeze, aș vrea să spun câteva lucruri din capul locului. Știți că tinerii aceștia, care au fost în Babilon împreună cu Daniel, Șadrac, Meșac și Abednego, au spus așa: noi nu ne compromitem la porunca numărul 2. Noi nu ne închinăm în fața nici unui alt Dumnezeu. Un lucru nenegociabil, pentru ca tu și cu mine să avem o prietenie bună, trebuie să știi un lucru. Sunt câteva lucruri pe care nu ne negociem. Și știți care este acest lucru? Scriptura. Spune-i prietenului tău din capul locului: sunt prieten cu tine, dar aș vrea să spun, Scriptura nu o negociez. Scriptura nu o negociez. Nu te supăra. Pentru că nu-mi negociez sufletul, nu o negociez nici Scriptura. Și ceea ce spune Scriptura rămâne în Scriptură. Dacă prietenia noastră are de suferit din cauza Bibliei, înțelege-mă. Mântuirea e mai importantă. Așadar, stabilește-ți lucruri de la început care să fie nenegociabile. În al treilea rând, privește-l pe prietenul tău așa cum îl privește Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun o întâmplare aici. Se întâmpla undeva în Turcia. A fost un cutremur puternic și una din școlile din zonă a căzut sub dărâmături, s-a dărâmat. Echipele de intervenție au venit și au început să salveze cât mai mulți copii posibil. La un moment dat au cedat și au spus, atâți am găsit, pe ceilalți nu-i mai găsim. Vine un tată în grabă și sare acolo printre dărâmături, în locul unde știa el că a fost banca copilului lui, pe nume Arman. Și a început acolo să sape, să sape și să sape. A săpat ore întregi. Au venit la el echipele de intervenție și au spus, nu mai are rost ca să sapi, pentru că am încercat, am căutat peste tot. Nu mai este pe nimeni pe care să putem să găsim acolo. Spune această istorioară că acest tată continua să sape și în momentul când era deranjat de cei din jur, le spunea următoarele, fie vă alăturați mie, fie mă lăsați în pace. Și continua acest tată, până la un moment dat, când a dat acolo de copilul lui și de încă alți câțiva care stăteau sub dărâmături. Și în momentul acela spune istorioara că tânărul acesta, copilul acesta a strigat și a spus, ați văzut? V-am spus eu că tata ne va găsi. Ce lucru extraordinar să ai lângă tine oameni care să sape în fiecare zi pentru că știu că este o valoare în tine. Și să zică celor din jur care tot vorbesc, poate să spună, nu-i bun de nimic, fratele, lasă, nu te mai. Nu, n-are rost să fie oameni care să spună, ori mi te alături mie, ori mă lași în pace. Și să căutăm în cei din jurul nostru valori. Să căutăm în cei din jos să nu ne lăsăm bătuți, să-i privim așa cum îi privește Dumnezeu. Spunea cineva, mi-am dat seama cum trebuie să am relație cu cei din jurul meu. Mi-am făcut o listă în dreptul câtorva persoane cu care mergea relația mai greu și am făcut o listă numai cu calități și am umplut o pagină de calități. Și în momentul când acea persoană mă întrista, mă acuza, mă uitam la această listă și vedeam câte calități și începeam din nou să încerc să mai salvez ceea ce puteam. Privește-i pe alții așa cum îi privește Dumnezeu. Aș vrea să spun în această seară un alt lucru pe care aș vrea să-l înțelegi. Pentru ca să ai o relație bună cu prietenii tăi, trebuie să înțelegi că orice prietenie are limite. Mie mi-a fost greu să înțeleg că orice prietenie are limite. Am crezut că eu trebuie să știu totul, dacă cineva mă întreabă pe mine, spun și eu totul și așa e. Dar mi-am dat seama că orice prietenie are anumite limite și noi trebuie să înțelegem lucrul acesta. Un verset de aur, dacă pot să spun așa, în dreptul acestei idei pentru relațiile noastre, este Proverbe 14:10, unde cuvântul Domnului spune așa, inima își cunoaște necazurile și niciun străin nu se poate amesteca în bucuria ei. Frați și surori, aș vrea să vă spun, fiecare avem prieteni, dar sunt anumite lucruri pe care nu putem avea pretenția să ni le spună prietenii. Multe prietenii se destramă pentru că fie unul, fie altul doresc să știe tot. Înțelege că sunt întrebări pe care le vei pune prietenului tău și nu-ți va răspunde și nu te supăra pe el. Nu înseamnă că-ți ascunde ceva, ci pur și simplu inima știe necazurile și nu oricine poate ca să intre acolo. Și poate cel mai important lucru din această seară este să ajungem la această concluzie că nimeni nu ne poate face fericiți. Niciun prieten, și ascultați-mă bine, niciun prieten, nici măcar partenerul de viață, niciun om nu ne poate face fericiți. De aceea mulți cad, de aceea mulți sunt tot timpul deznădăjduiți, de aceea mulți sunt tot timpul dați peste cap, de aceea mulți merg din groapă în groapă, din stare în stare, pentru că așteaptă ca alții să le împlinească nevoile și să le aducă fericire. Depind mult de ceilalți. Și sunt supărat în biserică pentru că nu știu cine m-a supărat. Și cred că rolul altuia este să mă facă pe mine fericit. Dar nu! Trebuie să înțelegem în această seară că nimeni nu ne poate face fericiți. Nu există om care să mă poată face pe mine fericit total și pe tine total. Fiecare, la un moment dat, te dezamăgește. Fiecare om. Este cineva aici care n-a fost dezamăgit de nimeni. Cu care să fi avut relații, spunea cineva, toți sunt normali până ajungi să-i cunoști. Adică fiecare om are slăbiciunile lui pentru că firea noastră este o fire păcătoasă. Și dacă vom înțelege acest lucru că nimeni nu ne poate face fericiți, atunci puțin viața noastră se va schimba. În Filipeni, capitolul 4, cu versetul 19, versetul care trebuie să fie de aur pentru noi, trebuie să înțelegem următorul lucru. În Filipeni 4, cu versetul Filipeni 4 cu versetul 19. Cuvântul Domnului spune așa: Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa. Singurul care poate să împlinească toate nevoile noastre și să ne facă fericiți este Dumnezeu. Dacă cu El nu avem o relație bună, degeaba. Nu încerca să găsești împlinire nici măcar în partenerul de viață pentru că te va dezamăgi. Nu încerca să înțelegi că bucuria ta va veni din grupul în care te afli pentru că la un moment dat se va spune o glumă despre tine, vei auzi o vorbă care s-a spus când nu erai de față și te va dezamăgi. Înțelegi în această seară, numai Dumnezeu poate ca să ne aducă fericirea. Numai Dumnezeu. Pentru că Iacov 4 cu versetul 4 spune așa: Prietenia cu lumea înseamnă vrășmășie cu Dumnezeu. Și înainte de orice prietenie în această seară, înainte de faptul că te afli la locul de muncă, și poate că în această seară cuvântul Domnului ți-a vorbit și vei lua decizii care să-ți schimbe viața, mâine vei pleca la muncă. Și acolo presiunea anturajului va fi puternică. Și ce vei face? Poate în această seară Duhul Domnului te-a sensibilizat, ți-a vorbit, dar pleci acasă. Și acolo presiunea anturajului este puternică. Ce faci? Alegi prietenia cu lumea, adică prietenia cu faptele lumii sau prietenia cu Dumnezeu? Știți, frați și surori, aș vrea să vă spun clar, ori prieten cu Dumnezeu, ori vrășmaș cu Dumnezeu. Nu există neutru cu Dumnezeu. Nu există altă poziție în fața lui Dumnezeu decât vrășmaș și nu-i lucru mai grozav decât să fii vrășmaș cu Dumnezeu. Aș vrea să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea să plecăm frunțile noastre. Și aș vrea să închidem ochii noștri. Și aș vrea să pun o întrebare. Și această întrebare este următoarea. Câte persoane cunoști care din toată inima, cu toată ființa, sunt nebuni pentru a avea o prietenie reală cu tine? Repet, câți oameni cunoști în lumea aceasta, care sunt nebuni după a avea o prietenie reală, sinceră, apropiată cu tine? Răspundeți în gând. Aș vrea să-ți dau o veste bună. Există cineva care își dorește într-un mod de neînțeles de mine și de noi, care își dorește nebun să aibă o relație din toată inima lui cu tine. Și el spune în Exod: poporul meu sunt gelos cu o gelozie mare pentru tine. De ce ești prieten cu lumea când am făcut atâtea pentru tine? De ce crezi că lumea îți aduce bucurie mai mare decât îți pot aduce eu? De ce crezi că datorită lor stai în picioare și ai pe masă ceea ce ai? Poporul meu, vă iubesc mai mult decât orice om. Prietenia cu mine. Vă cer să fiți prieteni cu mine. Am făcut totul pentru voi. Cine și-ar da viața, îți spune Domnul în aceste momente, pentru tine? Poți să pui tu mâna în pieptul persoanei care își va da viața pentru tine în momentele următoare? El își pune degetul pe pieptul fiului său. Frați și surori, dacă este cineva care ne vrea prieteni, este Dumnezeu. Arătați prin fapte că sunteți prieteni cu El. Arătați prin vorbe că sunteți prieteni cu El. Oare ce face în aceste momente? Oare cât de mult își dorește în aceste momente să iei decizia, indiferent că ești din biserică de atâția ani? Omule, vei fi responsabil de cuvintele care le auzi. Îți vorbește în dragoste, îți vorbește în iubire, te vrea cu El în cer și te vrea să trăiești o viață plină de belșug în această lume, nu o viață târâtă, nu o viață urmărită de gânduri, nu o viață urmărită de stări, nu o viață urmărită de păcatele din trecut, nu. Vrea să trăiești o viață din belșug, pentru că se poate și pe acest pământ. Dacă este în această seară cineva în locul acesta care vrea, începând cu acest moment, să se hotărască, să accepte prietenia cu Dumnezeu, așa, cu capetele plecate, aș vrea să ne faci un semn cu mâna și ne vom ruga pentru tine. Mai întreb o singură dată și mai apoi ne vom ruga. Dacă este cineva care vrea să-L ia din nou pe Iisus ca și cel mai bun prieten, ne vom ruga pentru tine. Doamne Dumnezeul meu, îți mulțumesc pentru Duhul Tău cel Sfânt, care în această seară cred că a atins viețile noastre. Avem două relații de dus pe acest pământ, cu Tine și cu cei din jur. Dă-ne putere să Te iubim pe Tine din toată inima Ta și pe cei din jurul nostru să iubim și pe ei. Ajută-ne să putem face față presiunii anturajului. Dacă sunt persoane în locul acesta care, plecând din locul acesta, se vor lovi de un anturaj puternic care îi va îndepărta de Tine, dă-le putere să rămână pe poziție, Doamne. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos și fie ca în toate, doar numele Tău să fie binecuvântat de acum și în veci de veci. Amin.